Саламатты саат 7 назарыңыздарды Азаттык радиосу бүгүн 17 октябрь ишемби таңкы азаттык берүүлөрүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам кутмандуу таңыңыздар менен. Уктуруубуздун алгачкы 60 мүнөтүнөн акыркы кабарларды Камбар ата гестери боюнча кол коюлган жаңы мыйзамдарга байланыштуу апта окуясы берүүсүн, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин талкуулаган ыңгайсыз суроолор берүүсүн жана талант тагдыры түрмөгүнөн акын Какен Алмазбековдун чыгармачылыгына арнаган музыкалык программаны уга аласыздар. Адегенде болсо айрым эл аралык кабарлар. Кече Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары үчүн Израилди жана Хамас тобун айыптаган докладты колдогон резолюцияны кабыл алды. Кеңештин 25 мүчөсү документке колдоо көргөзүшсө, 6 өлкө, анын ичинде АКШ жана бир нече европалык мамлекет каршы добуш беришти. Дагы 11 мүчө калыс калды. Докладта Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөө комиссиясы менен кызматташпагандыгы үчүн Израилдин дарегине сын айтылган. Палестин бийлигинин расмий өкүлү Саеб Эрекат жана Хамастын маалымат өкүлү добуш берүүнүн жыйынтыгын кубатташты. Израилдин ички иштер министри Эли Ишаи болсо аны дипломатиялык фарс жана жөөттөргө каршы багытталган чечим катары сыпаттады. Эки тарап тең докладта айтылган айыптоолорду четке кагышкан. Документ Израиль жана Палестина мыйзам бузууларды иликтешпесе эл аралык кылмыш сотуна кайрылууга үндөйт. Израиль декабрь-январь айларында Хамастын согушкерлерине каршы өткөргөн аскерий операция учурунда Газада миңден ашуун карапайым палестиналык адам каза болгон. Ирактын түндүгүндө Ниневе чөлкөмүндө жан кечтин колунан бери дегенде 11 киши каза тапты, 60 ашууну жарадар болду. Жан кечти Талафар шаарында сунилердин мечитинде жума намазы убагында туш келди ок ачып белиндеги дүрмөттү жардырып жиберген. Мусулдун жанында жайгашкан Талафарда негизинен Ирак түркмөндөрү жашайт. Иракта кол салуулар былтыркыга салыштырмалуу азайганы менен Мусул аймагында дагы эле көп катталууда. Ооганстандын түштүгүндө жолго коюлган бомбадан кечээ акшылык 4 жоокер мерт кетти. НАТОнун бейпилдүү күчтөрүнөн маалымдашкандай, эки аскер ошол эле жерден жан берген, экөө оор жараат алып кийин көз жумушкан. Ошентип үстүздөгү айда Ооганстандан абыт болгон америкалык жоокерлердин саны 25 кишиге жетти. Ушул эле күнү Газни чөлкөмүндө эл аралык күчтөр менен согушкерлер ортосундагы аткылашуу маалында оогандык бир аял менен кичинекей кыз окуу учту. НАТО алардын өлүмү үчүн ким жооптуу экенин тактаган жок. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестивалда баш байгени жеңди. Пусан шаарында жылган өткөрүлгөн киножарыш Азиядагы эң чоң фестиваль болуп саналат. Быйыл башкы сыйлыкты Шавкат Аминкоркинин Старт деген тасмасы алды. Фильм Саддам Хусейндин режими учурунда урап калган футбол стадионунда жашаган күрд качкындар жөнүндө баяндайт. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Кыргызстан жаңылыктары менен болсо Замира Кожобаева тааныштырат.
Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, чек арачыларга угашкан куралчан топ Тажикстанга өтүп кетти. Баткендеги чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Саитжан Эратовдун азаттыкка билдиргени боюнча алар Тажикстандын тургундары экендиги аныкталды. Из менен барган учурда 10 ашуун киши Тажикстандын борук айылына кирип кеткен.
Ушул жердеги калтырган ииздери менен тоодо калган ииздери, барух анкаланып түшкөн ииздер бирдей болуп чыгып атат. Тажикстан Республикасынын чек ара кызматынын өкүлүнө бул нерселер кечээ жашыруун түрдө эме эле мына открыт эле алып келип көрсөттүк. Мына өттү территориямдан барууга кирип кетти. Азыр оперативдүү маалыматтарга таянсак 14 киши деп точно
деп билдирди азаттыкка баткендеги чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Саитжан Эратов. Өзбекстан менен газ жана энергетика боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов кечээ парламентте билдирди. Анын айтымында энергетика, өнөр жай жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов менен кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев кечээ түштө Өзбекстанга учуп кетишти. Алар коңшулар менен газ маселесин гана эмес, энергетика тууралуу да сүйлөшмөкчү. Белгилүү болгондой, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн чыгарын билдирген. Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр отун үчүн 19 миллион доллар карызынын 5 миллион долларга жакынын төлөгөнү кабарланган. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо 20 октябрда башталат. Бул күнү президент Курманбек Бакиев парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана аткаруу органы менен жолугушуп чоң жыйын курат. Бул тууралуу 16 октябрда парламентте Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев маалымдап, кесиптештерин жыйынга толук катышууга чакырды. Мурда кабарлангандай 20 октябрда президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча өзүнүн сунуштарын коомчулукка жарыялашы күтүлүүдө. Аталган реформа тууралуу мамлекет башчы 1 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө билдирген. Оппозиция болсо Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу системасы бекем орногонун белгилеп келет. Жогорку кеңеш ичинде көп партиялуу эмес. Мындай мазмундагы билдирүүнү кечээ Социал-демократиялык партиянын парламенттеги депутаты Роза Утунбаева таратты. Анда парламент ичинде көп партиялуу эмес экендиги ачык эшиктер күнү дайгине болду. Президент Курманбек Бакиевдин көп партиялуу парламент түзүм деп мактанганы курулай сөз. Президенттин фракциясы үчүн микрофон дайым иштейт, ал эми Социал-демократтар фракциясы үчүн тынымсыз өчүрүлүп турат деп айтылган. Билдирүү эсим айында Комтор Алтын кенине байланыштуу кечээ жакында Камбар ата кесттери тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда дегиле президентке жана анын жакындарына зарыл болгон маселелерди кароодо жалаң ак жолсорго сөз берилип, төрага менен фракция башчысы партиялаштарын бул мыйзам долбоорлорун колдоп берүүгө үндөп чыгарын баса белгилеген. Жогорку кеңештин төрагасынын маалымат катчысы Авланбек Жумабаев болсо, социал-демократчы депутат Роза Отунбаеванын билдирүүсү чындыкка коошпойт, төрага тарабынан фракцияларга бирдей мамиле жасалып келе жатат деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 17 октябрда Алатоо аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл ойдуңунда 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде 14-19, ысык көлдө 13-18, Баткен чөлкөмүндө 19-24, Ош Жалал Абад облустарында 22-27, Чүй өрөнүндө 18-23, Таласта 15-20 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 20-22 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 14 октябрда президент Курманбек Бакиев Камбар ата 1, Камбар ата 2 ГЭСтерин куруу жана пайдалануу жөнүндө мыйзамдын күчүн жоготуу тууралуу мыйзамга кол койду. Бул боюнча өлкөдө ар кандай пикирлер айтылууда. Бүгүнкү апта окуясы берүүбүз Камбар ата ГЭСтеринин күнгө тескейин арналат. Программаны улугу кабарчы Заманбек Дилденбай даярдады.
Президент Курманбек Бакиев 14 октябрда 1-чи жана 2-чи камбарата гидроэлектростанцияларын куруу жана пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготуу деп табуу тууралуу мыйзамына кол койду. Бул мыйзам коомчулукта ар кандай пикирди жаратууда. Ак жол фракциясы көпчүлүктү түзгөн жогорку кеңеш Камбар ата ГЭСтерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечимин чагылгандай тездик менен кабыл алды. Ак жолчулардын көз карашында Камбар ата 2 ГЭСнин курулушун аягына чыгаруу үчүн аталган мыйзамдын кабыл алынышы аба менен суудай керек. Парламенттеги Ак жол фракциясынан депутат Акбаралы Кабаев өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун колдоо керектигин айтты.
Жылдан жылга реформа өзүп атыр. Жылдан жылга башка нерсе өзүп атыр. Мен как специалист 4 кез иштеген киши мен ушул жерден түшүнүп турам. Биз ушуну кылбазак, биз ушуга барбазак. Алдыбызда турган койгон максатыбызды Камбар ата 2-ни агрегатты дайырчы Камбар ата 1-ди ишке жылгызса бул бирден бир керектүү закон проект деп эсептейм.
Ал эми Социал-демократтар партиясы болсо, бул тагдыр чечүүчү маселе боюнча өкмөт башчы менен президенттин пикирин билүү зарыл деген чечимге келишкен. Кыргызстан коммунисттери фракциясы бул мыйзамдын жокко чыгарылышына каршы экендиктерин ачык эле айтып чыгышты. Коммунисттер фракциясынан депутат Бейшебек Акунов убагында Камбар ата ГЭСтерин куруу жана аны пайдаланууга берүү жөнүндө мыйзамды парламентке сунуштаган адамдарды жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөрдү.
Ким жооп берет азыр бул каталыкка? Ишендиргенсиңер да ошо биздин президентибиз да өкмөттүн башчысындагы. Азыр ким жооп берет? Ошо жооп берчү кишини азыр таап туруп жоопко тартыш керек. Антпесе бул бүткүл дүйнөгө биз уят болуп калдык. Мына 2-3 айдан бери күпүлдөп Манас айтып отуруп, мына Манастын ырк батырып кыйратып атабыз, жатырбыз, атырбыз деп отуруп, мына оозуңар жап болду азыр. Камбар 2-ни дагы убагында киргизе алабыз беле еще под вопрос. Биз бул маселени балким Ак жол фракциясында карагандырсыңар. Биз коммунисттик фракцияда караган эмеспиз. Биз толугу менен колдобойбуз, колдой албайбыз, каршыбыз. Адегенде жанагы айыптуу кишилерди алып бергиле. Мына биздин алдыбызга могул айып кетириптир жана каталардын баарын эмне билген жок белиңер. Неужели эки кадам алдыңарга көрө албайсыңар? Кечөө күнү эле бекитпедик беле. Бүгүн кайра келип кетирип коюптурбуз, ката кетип калыптыр тигинде. болбаган жумуш. Мындай правительствонун бизге кереги жок. Мен түп тамырына менен каршымын, биздин фракцияда каршы.
Депутат Бешебек Акуновтун мындай пикирине мамлекеттик мүлк комитетинин төрагасы Турсунбек Турдуматов жооп берип, мурдагы мыйзам долбоорун өкмөт парламентке сунуштабаганын эскертти. Анын айтымында камбар ата кестери боюнча мыйзам күчүн жоготсо эле менчикке берилет деген сөз туура эмес.
Эгерде бул мыйзам бүтүн жоготсо эле жана менчикке кетип калат экен деп, андай эмес. Мына закондо жазып турат. Гидроэлектростанциянын баары тең жогорку кеңештин программасы менен гана сатылат эгерде мамлекеттик үлүш. Ал мыйзам өзүнчө мыйзам менен регулируют этилет. Жазылып турат. Мына ошол жерде чёрно-белым мына пункт бар. Өзүңүздөр кабыл алган мыйзам боюнча гидроэлектростанциянын баары тең жогорку кеңештин бекитилген программасы менен гана сатылат эгерде сатылса мамлекеттин доля. Ал мыйзам күчүндө турат.
Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев болсо, бул мыйзам долбоору парламенттин өткөн чакырылышында кабыл алынганын эске салды.
Ошо созукта мен деле депутат болгонмун. Эч качан эстен чыгарбай эле 17 июнь 2007 жылы бул мыйзам долбоору кабыл алынган. Ошондо ким премьер-министр эле? Атамбаев Алмаз Атамбаевич эле. Эстен эч качан чыгарбай эле.
Спикер Айтыбай Тагаев камбар ата кестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечимин колдоого депутаттарды үндөдү. 2007-жылы 16 июнда Жогорку Кеңеште камбар ата кестерин куруу жана аны пайдаланууга берүү, аталган эки курулушту токтогул кеси катарындагы өзгөчө макамынан чыгаруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынганда президент Курманбек Бакиев барган. Ал депутаттарга жанагы оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей көп маселелер сиздердин тынчыңыздарды алды. Баары түшүнүктүү. Биз эч качан энергетика байлыгыбызды, суу байлыгыбызды, дегеле байлыгыбызды бирөөгө берип коюп эле көз каранды болуп калбайбыз. Буга эч ким жол бербейт деп баса айткан. Ошол кездеги парламенттин отун, энергетика, суу ресурстары комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы кабыл алынган мыйзам долбоору Кыргызстан экономикасы үчүн өзгөчө экенин баса белгилеп, өлкөнүн жаңы тарыхындагы революциячыл мыйзам болду деп баса белгилеген. Игорь Чуденов ошондо Кыргызстандын өнөр жай, энергетика, отун, суу ресурстары министри болуп турганда күзгө чейин камбар ата эки кесинин курулушунун техника экономикалык алгачкы негиздемесин аткара турган уюмдарга ачыктандоо жүргүзүлөрүн, андан соң жаңы акционердик коом түзүлөрүн маалым кылган. Оппозициядагы саясатчылар, көз карандысыз эксперттер бул мыйзамдын күчүнө кириши менен Кыргызстан камбар ата кестерине, суу ресурстарына ээлик кылуу укугунан ажырап, камбар атанын күрөөгө коюлушу жеке менчикке өтөт, мамлекеттин менчиги болуудан калат деп айтып чыгышты. Алардын пикиринде 2 жыл айланбай президент Курманбек Бакиевдин аталган мыйзамды жокко чыгаруусу күмөн туудурат. Саясат талдоочу Табылда Акеров камбар ата кестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечиминин артында кестерди менчиктештирүү кызыкчылыгы бар деген ойдо.
Кести приватизациялап жеке менчикке өткөрүп туруп, анан ошонун негизинде баардык кестерди жана энергетика комплексин приватизацияга өткөрөбүз деген аракет көрүлүп жатат десек болот. Эгерде чындап ошондой иш болуп кетсе, анда биз мисалы үчүн Алматыда дагы ТЭЦ-ти саткан же болбосо Эквадор башка мамлекеттердин үлгүсүндө энергетикабызды жоготуп алып, анан кайра ошол менчик ээлеринен кайра мамлекет сатып алууга мажбур болуп калышы мүмкүн да.
Ал эми Ата Мекен партиясынын төрагасынын орун басары Ташполот Балтабаевдин айтымында шайлоо алдында президент Курманбек Бакиевдин кестерди өз күчүбүз менен курабыз деген уранынын астында улуттук каналдан байма-бай көрсөтүлгөн видеоролик калп болуп чыкты. Камбар ата кестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечими Кыргызстанга пайда алып келбейт, дейт экс депутат.
Кыргызстан эч кандай пайда таппайт. Мамлекет кезектеги стратегиялык кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин байлыгын келечекте жоготот. Кыскасын айтканда, бүгүнкү бийлик ушул стратегиялык мааниге ээ болгон Кыргызстан гана үчүн эмес, бүткүл Орто Азия үчүн чоң мааниси бар суу жана энергетика боюнча объекти сатууга жол ачты десек болот. Себеби мурунку мыйзам сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салынган эле. Эми бир өзүнүн кишиси пайда болсо керек, кардары пайда болсо керек. Ошондуктан Бакиевдин көз каранды бүгүнкү ак жолчу парламенттин колу менен ушуну жасап, президент тез аранын ичинде ушуга кол коюп атат. Муну эл жакшы билиш керек жана кээ бир суроолорду берүүгө ушул маселе боюнча туура келип атат. Баягы президенттик шайлоо алдынан күндө 7-8 жолу телевизордон чыгып улуттук долбоор деп кыйкырып, президент өзү мына мен 15 жылдан бери курулбай жаткан жестерди өз күчүбүз менен куруп, быйыл декабрга чейин ишке киргизем, бул мамлекеттик болот дегендери каякта? Азыр эми акча жок деп атат.
Расмий бийлик болсо Камбар ата 2 гестин курулушун улантууга насыя акча алуу үчүн гестин өзүн күрөөгө коюу зарылдыгын билдирүүдө. Алардын айтымында, эгерде Камбар ата гести боюнча мурдагы мыйзам жокко чыгарылбаса, өнүктүрүү кору анын курулушуна өкмөт сурап жаткан 100 миллион доллар каражатты бербей коёт экен. Белгилүү болгондой, бул корго мамлекет кепилдиги менен Россиядан алынган 300 миллион доллар насыя өткөрүлүп берилген. Нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Базар Баймамбетов келечекте Камбар ата гестеринин бөлөк колго өтүп кетүү коркунучу бар дейт.
Ошондой коркунуч бар. Эмне дегенде жанагы биздин өнүктүрүү фондусунун башында Алексей Элисеев деген туруп атпайбы? Ошол эле Алексей Элисеев деген тетиги Кыргыз Алтын чоң акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы, анан жана биздин Кыргыз Газ деген мекеменин директорлор кеңешинин төрагасы ушундай эле көп нерселердин башында туруп атат. Эгерде ушу кыргыз адистери, кыргыз өкмөтү Россиядан келген түз инвестицияны 300 миллион долларды ошол Элисеев, Ширшов, Жозо жанагы Бүрөевичтери жок эле кыргыз адистери жокпу? Ошону туура колдонуп, өкмөт катуу көзөмөлдөп, түстөн түз азыр курулуш токтоп калган Камбар ата 2 гестине бергенин ордуна 2 айдан бери айкайлап, кыйкырып эч нерсе кыла албай Россияны дагы биз азыр ренжеттирип турабыз,
деди Базар Байманбетов. Ал эми саясат таануучу Карбек Байбосуновдун пикиринде мындай гестерди жеке колго өткөрүү керек.
Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыктар эле баш болуп турат. Адамдар көп үркпөй, коркпой эле жеке колго алып иштетиш керек мындай гестерди. Анан мамлекетке эч кандай зыян болбойт. Себеби бардык эле өнүккө мамлекеттерде деле корпоративдик менчик деген бар. Корпорациялар ошол чоң-чоң энергетикалык булактарга ошолор ээлик кылып, ошолор көзөмөлдүк кылып, ошолор өздөрү акчасын таап, каржылап, өздөрү техникалык жакты түгөлдөп, өз кол менен эле багып келе жатышат. Мындан эч зыян болбойт.
Ал эми айрым эксперттер мамлекет өзү кепилдикке алып алган насыяны Камбар ата 2 гестин куруу боюнча улуттук долбоорго түздөн түз жумшабай, эмне үчүн өнүктүрүү фондун ортого кыпчыш керек деген суроону коюшууда.
Бүгүн Кыргызстанды Бакиев өзү башкарбай калды. Ошонун дагы бир көрүнүшүн биз байкап атабыз. Эмне үчүн 300 миллион доллар Россия берген жардам грант катарында ал каяка кетти? Эгер өзүбүздүн акчабыз жок болсо, элге бүгүнкү бийлик ошол жөнүндө отчет бербейт. Эмне үчүн аны кандайдыр бир Кыргызстан үчүн күйбөгөн Элисеев деген жигит башкарыш керек? Ошол парламенттин алдында, өкмөттүн алдында талап коюш керек.
Экс депутат Ташполот Балтабаев ушундай деди. Өкмөт болсо Камбар ата 1 жана Камбар ата 2 гестери жөнүндөгү мыйзамдын күчүн жоготтуруп, гестерди күрөөгө коюу менен Алексей Элисеев жетектеген өнүктүрүү корунан Камбар ата 2ге 100 миллион доллар насыя алуу аракетин көрүп жатканы менен түшүндүрүүдө. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угууга чакырабыз. Аны бүгүн Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Жума күнү Казакстандын Кыргызстанга ынапташ Жамбыл дубанында жамааттык коопсуздук келишими уюму, кыскача ЖККнун кезектеги аскерий машыгуусу аяктады. 15 күнгө созулган машыгууда жоокерлер Казакстанга каплет кол салган ири террорчул топторду кантип чогуу жок кылууну үйрөнүштү. Андан 2 күн мурда Москванын Коммерсант гезити жамааттык коопсуздук келишими уюму Бириккен Улуттар Уюму менен өз ара кызматташуу келишимин жакынкы айларда түзөөрүн сүйүнчүлөдү. НАТО мындай келишимди БУУ менен былтыр түзгөн эле. 14 октябрда Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасынан чыга турганын билдирди. Кадырман угармандар, Азаттыктын Борбор Азия апты ичинде бул берүүсүндө регион, анын ичинде Кыргызстан үчүн маанилүү ушул 3 окуяга кеңири токтолобуз. Микрофондо Амирбек Азамов. Кебир маалымат булактары 16 октябрда Жамбылдын Матыбулак полигонунда аяктаган аскерлердин оюнун Эгемен Казакстандын тарыхындагы эң чоң согуштук көнүгүү деп сыпатташты. Жума күнкү чечүүчү машыгуунун жүрүшүн Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Эрмек Болтай да барып көргөн эле. Уюмга кирген өлкөлөрдүн президенттери катышкан аскерий оюндан алган таасири жөнүндө угармандарга айтып берүүнү сурап, Эрмектин өзүнө Жамбылга телефон чалдым эле. Эмесе Эрмекти уксак.
Мен буга дейин аскерий жаттыгууларды көргөн эмесмин, бирок бүгүнкү аскерий жаттыгуулар өтө сондай бир көргөн көзгө аскерлүү болду. Өйткөнү биринчиден әуе күчтөрү, самолеттар, бомбардировщиктер, одан кийин тікұшақтар, вертолеттар, нақтырақ айтсақ, солар келіп, шартты жау деп саналған шартты жау, мемлекеттік шекараны заңсыз бұзып кірген шартты жауға қарсы күрес жүргізді. Сол күрес кезінде жер бетінде және әуеден соққылар жасалды. Белгіленген уақытта әскери ойындар басталды. Кез келген самолет, кез келген танк, кез келген жаңағы әскерилер бес мемлекеттің осы ойынға қатысып отқан солардың барлығы өз міндеттерін өз уақытында орындады. Әрине, көрген көзге ол өте әсерлі болып, өйткені бұл шын мәнінде де сондай бір үлкен әскери ойын жаттығулар болды деп ойлаймын мен өз басым.
Жамааттық қауіпсіздік келісім ұйымының маалыматы бойынша машығуға 7000-дей әскер, 120 танк, 40 учақ жана тек учақ, ошондой эле түрдүү мототехника катышты. Жолкерлерден 5000-ден ашуусу Россиядан болду. Казакстандан 1500, Кыргызстандан 86, Тажикстандан 3 аскер катышты. Жума күнкү аскерий оюндарды Армения, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Россиянын президенттери тамаша кылышты. Бирок эр азаматтардын шеринесине өзбек президенти Ислам Каримов жана Беларусь президенти Александр Лукашенко келишкен жок. Эки өлкөнүн президенттеринин жамааттык аскерий оюнга келбей калуусу жөнүндө кабарчылар ЖККнын жетекчилигине суроо беришип, жооп ала алышкан эмес.
Биз осу суроокту сырткы иштер министрлигинин өкүлдүгүнө, ошол жердеги баштоосуз кызматкерине, одан соң Казакстандын коргоонуу министрлигинин баштоосуз кызматкерлерине осу суроокту койганыбызда, алар макул эч кандай жооп берген жок. Яны жооп берген жок.
Жамааттык коопсуздук келишим уюму ЖККнын жума күнкү Казакстанда аяктаган аскерий оюну тууралуу Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Эрмек Болтай сиздерге айтып берди. Казакстандын Жамбыл дубанында Жамааттык коопсуздук келишими уюму, кыскача ЖККнын тез аракеттенчү күчтөрү көнүгүп жүргөндө Москвада чыкчу Коммерсант гезити Россиянын дипломаттык ийгилиги жөнүндө жар салды. ЖКК жакынкы айларда Бириккен Улуттар Уюму менен кызматташуу келишимине кол койгону жатканын, ошондой эки жак террорчулукка жана маң аткезчилигине каршы чогуу күрөшөөрүн жана тынчтык операцияларын чогуу өткөрүп калаарын сүйүнчүлөдү Коммерсант гезити 14 октябрда. Берегидей келишимге кол коюлса, жамааттык коопсуздук келишим уюму НАТО сыяктуу дүйнөлүк коомчулуктун арзуусун алат деп жазды Коммерсант басылмасы. Америкалык аскерий эксперт Роджер Макдермоттун Азаттык радиосу үчүн атайын даярдаган аналитикалык макалада жазганына караганда, Москва жамааттык коопсуздук уюму менен буунун ортосундагы кызматташуу келишимин түзүүдөн саясий практикалык пайданы көздөйт. Бул келечекте Москвага НАТОнун чыгышка кеңейүүсүнө бөгөт коюусуна жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүн Кошмо Штаттар менен эч кандай аскерий келишим түзбөгүлө деп үгүттөөсүнө жакшы негиз болмок. Бирок бул Москва батыш менен бир жактуу жана көп тараптуу кызматташууга каршы дегенди түшүндүрбөйт. Жамааттык коопсуздук келишими уюму жана Бириккен Улуттар Уюму аралык келишим батыштын Россияны кубаттуу өнөктөш же тең ата партнер деп таануусуна чыйыр салмак деп тыянак чыгарат америкалык белгилүү эксперт Роджер Макдермот. Азаттык радиосунун серепчиси Лиз Фуллердин айтышынча, ЖКК БУУ ортосундагы кызматташуу келишимине кол коюлган соң, Москва НАТО менен да ушундай келишимге жетүүгө аракет кылаарынан шек жок.
Mr. McDermott says that in his analysis.
Америкалык талдоочу Макдермот мырза жазган макаладан да Москванын Европанын коопсуздугун Евразиянын коопсуздугу менен бөлбөй коргоо зарылдыгын дембе-дембе жана өжөрлөнө айтып жүргөнү ачык көрүнөт. Москва үчүн улуттар уюму менен ЖКК ортосундагы кызматташуу жөнүндөгү келишимге кол койгондон кийин НАТО менен да ушундай эле меморандум түзөлү деп айтары акылга сыйчу кадам. Келечекте андай келишимге кол коюлса, жамааттык коопсуздук келишими уюму анын ичинде кыргыз аскерлери НАТОнун тынчтык операцияларына катышып калмак.
Бул Азаттык радиосунун серепчиси Лиз Фуллердин пикири. НАТО жана улуттар уюму өз ара кызматташуу жөнүндөгү келишимге былтыр кол коюп, Коммерсант жазгандай, Москванын канын бузган эле. Россиянын НАТОдогу өкүлү Дмитрий Рогозин болсо, келишимди Схеффер Пангимун пакты деп уюмдун баш катчыларын келике кылганга чейин барган ошондо. Урматтуу угармандар, сиздер ар ишембе күнү таңертең обого чыкчу Борбор Азия апты ичинде деген берүүнү угуп жатасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Дегиле чыгып бараткан жуманын маанилүү окуялары казак жеринде өттү десем аша чапкандык болбостур. Бул сөзүмдү ырастоо үчүн сиздерди кыргызстандыктардын күнүмдүк турмушуна түздөн түз байланышы бар мына бул окуяга назар салууга чакырам. Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынан чыкмак болду. Казакстандын энергетика боюнча улуттук оператору КЖОС компаниясынын президенти Бозгунбаевдин 14 октябрда маалымдашынча, Ташкент орток энергосистеманын параллель иштөө режиминен чыкканы жөнүндө расмий кат жөнөткөн. Мурда казак тарап Өзбекстандын бирдиктүү энергосистемадан чыгуусу уюмдун кыйроосуна алып барышы ыктымал экенин кулак какты кылган. Өзбекстандын параллель режимден чыгуусу эмнени түшүндүрөт? Суроого Россия Илимдер Академиясынын КМШ өлкөлөрүндөгү энергетика тармагын өнүктүрүү борборунун башчысы Владимир Лихачев мындай жооп берет.
Безусловно, это, во-первых, негативно.
Бул бүтүндөй Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасы үчүн жаман көрүнүш экени талашсыз. Демейде энергетиктер өздөрү мындай кадамга аябай сейрек жана эч чара жоктон гана барышат. Мунун жакшы жашоодон болуп жатпаганы түшүнүктүү. Кыргызстан менен Өзбекстандагы оор энергетикалык кырдаалга байланыштуу параллелдүү система принциби бузулууда. Бул Кыргызстандын айрым аймактарындагы, балким Тажикстандагы да керектөөчүлөргө кандайдыр бир деңгээлде ток берүү токтотулат. Мен эчен жолу кыргыз жана өзбек энергетиктери менен сүйлөшкөндө, алар кайсы бир жактын параллель иштөө режиминен чыгуусун эгерим каалашпасын, андан чыгуу болгон учурда да энергетиктердин эмес, башка бирөөлөрдүн демилгеси менен жазаларын айтышкан. Менимче, Өзбекстан параллель режимден чыгууга бир катар себептерге, анын ичинде Кыргызстан газдын акысын төлөй албаганга байланыштуу барды. Эгер Казакстандын энергетиктери да параллель режимден чыкса, кырдаал ого бетер таталданмак. Шүгүр, казактар Кыргызстан менен ириш аркак иштешүүдө. Бул маселе жакынкы күндөрү жөндөлөт деп ойлойм.
Должна разрешиться в ближайшие дни.
Бирдиктүү энергосистемадан Өзбекстан чыкса, уюмда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан калат. Ташкент Кыргызстандын Камбарата 2 ГЭСин куруп жатканына нааразы болуп, Борбор Азиянын бирдиктүү энергосистемасынан чыгып жаткан жокпу? Лихачев, Камбарата ГЭСинин курулушу стратегиялык деңгээлдеги маселе. Ал эми Ташкенттин бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгуусу тактикалык кадам деп баалайт.
Значит, я с этим не согласен.
Мен андай пикирге кошулбайм. Бул боюнча менин өз көз карашым бар. Себеби, Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынын параллелдүү иш режиминен Өзбекстандын чыгуусун мен тактикалык кадам деп бааламакмын. Ташкенттин кадамы учурдагы убактылуу кыйынчылыктардан улам жазалууда. Ал эми Кыргызстан, Россия жана башка мүмкүн болгон өлкөлөр менен чогуу курмак болуп жаткан Камбарата ГЭСин куруу же курбай таштап коюу бул стратегиялык деңгээлдеги маселе. Бул иш Өзбекстандын Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынан чыгуусу менен чечилбейт. Раз, бул суроолордун бири бири менен байланышы бардай көрүнөт. Анткени менен Ташкенттин параллель режимден чыгуу чечими стратегиялык эмес, эмоцияга берилип кабыл алынган деп ойлойм.
Они в каком стратегическом аспекте. Вот такое мое мнение.
Россия Илимдер Академиясынын эксперти Лихачев мырзанын бул сөзүнө караганда, Ташкент азыр тап көрсөтүп гана тим болушу ыктымал. Азаттыктын Бишкектеги кабарчысы Замира Кожобаева Өзбекстан Борборазиянын бирдиктүү энергия алкагынан чыкса, кыргыз тарап кандай зыян тартат деген суроону энергетика боюнча кыргызстандык билерман адис Базарбай Мамбетовго узатканда,
эгерде алар чыгып бизди токтогул кесинен ошол жака кетип аткан токту электр энергиясын кесип салса, анда бизден чыгып аткан электр энергияны биз каяка кетирерибизди билбей калабыз да. Өзбектердин ушундай кыларын биз 2-3 жыл мурда эле билишибиз керек болчу. Тилекке каршы биз билбей оозубузду ачып отура бергенбиз да.
Ташкент Борбор Азия ортолук энергосистемадан чыкса, Кыргызстан кандай зыянга кабылат деген суроого өлкөнүн мурдакы вице премьери Базарбай Мамбетовдун жообу ушундай болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун ар ишембе күнү обого чыкчу Борбор Азия апт ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азамоулу алып бардым. Күнүңүздөр куунак өтсүн.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу очун суроолор козголмокчу.
Көгүтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми ордолуу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү. Аба толкунунда таңкы Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы өлүм жазасына арналат. Соңку учурда аны Кыргызстанда кайра калыбына келтирүү керек деген демилге көтөрүлө баштады. Бул ирет көрсөтүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев менен жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун директору Төлөкан Исмаилова катышты. Азыр ошол телекөрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Биринчиден, мына жакында өткөн коопсуздук кеңештин жыйынында ошо Кыргызстандагы диний кырдаал талкууланып, анан ошол жыйындын жүрүшүндө айрым бир жогорку чиндеги адамдар, бийликтин адамдары ошо өлүм жазасын кайра киргизиш керекпи дегендей бир демилгени көтөрүп өздөрүнүн пикирин айтышты да. Ушул боюнча Төлөкөн айым, сизден башташсак, ушул нерсе эмнеден улам келип чыгып атат, анан сиздер укук коргоочулар буга каршысыздар, эмне үчүн каршысыздар?
Биринчиден, бул терең коррупция. Анан ушул мамлекеттин тепкисинде отурган чоң белгилүү адамдар кыргызстандыктардын налогтон зарплатасын алып, жана Бакиев мырзанын инициативасын 2007 жылы Кыргызстан гана эмес дүйнө колдогон өлүм жазасына каршы жана конституциялык реформада ар бир адам өзүнүн өмүрүнө мындай бир татыктуу жана мамлекет коопсуздугун карайт деген беренени жок кылып, ушундай жаман адамдарга каршы ушундай инициатива болуп атат. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул эмне реформалар жүрбөй атат дегени Мырзабакиевдики туура. Экинчи жактан, ошол көп революциянын агымы менен келген сабатсыз чоң чиновниктер жана өзүнүн ишин жакшы алып бара албаган, бүгүнкү күндө менеджментин билбеген адамдар өзүнүн иштей албаганын билгизип жана ошол адамдарды публично элдин көзүнчө атыш керек деп 17 кылымга кайта алып бараткан бул аябай өкүнүчтүү. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, өлүм жазасын эч кандай киргизе албайт, анткени коомчулук каршы. Экинчисинен, өмүрдү Кудай гана берет. Адамдын өмүрү кол тийбестиги бар, статус төрөлгөндө эле. Ошон үчүн үч абсолюттук адам укугу бул кыйноолорго. Эркиндик эч кандай кыйнай албайт эч ким, жана кул кыла албайт, жана адамдын өмүрү бул аябай абсолюттук укук.
Рахмат сизге суроо. Биз билгенден ошо сиздер өлүм жазасын колдоп келе атасыздар. Бизде болсо Кыргызстанда азыр ал жаза алынып салынган, бирок биздин укканыбызга караганда ошо атайын бир мыйзам даярдалып атыптыр деген пикир бар, аны ушу коммунисттер фракциясы даярдап атат деп угуп атабыз. Ушул себептерин айтсаңыз.
Эми негизи мына быйылкы жылды Петровкада алган окуяларды алып көрсөк, мына мурунку 2007 жылга чейинки референдумга чейин ушу референдумду баш мыйзамыбызга толуктоо киргизилбеди, ошондо баякы өлүм жазасы алынып койгон. ошол мезгилде.
Сиздер ошону киргизилди отосуздар.
Кандай аргумент деген аргумент мындай да, биз болсо май айында шайлоочулар менен жолугушуу барганда биздин аксакалыбыз Пешибек Акунович 30-чу июнда биз ушул борбордук комитеттин бюросуна өткөзгөнбүз. Ошол бюродо маселе койду. Көп жерде ушул талап кылып атышат. Эмне үчүн ушундай кылмышты кылгандар аман калыш керек. Аларды баягы өлүм жазасына алып коюп туруп, баягы төөлүккө, камакка камалуу деп. Ошондон чыкканда анан кийин
чыкты. Мына бир нерсени айталым, мына биз окурмандарга да суроо таштадык элек, аманат деп өзүн оштон тааныштырган киши жазып атат. Бул Азаттык КЖ сайтына келип түшкөн пикир. Мейли соттор адилеттүү болсо, анда өлүм жазасын киргизсе болот эле дейт. Азыркы соттор адилеттүү эмес. Байлардын акчасын алып, ал эми кембагалдар соттолуп жатат. Булар такыр мыйзамга туура келбейт. Адал иштешкен жок дейт. Кандай ойлосуң?
Эми негизи бул ишин берип аткан суроосун баягы түшүнсө болот. Туура эле. Биз канча айтып атабыз, баягы сот системасында чоң бир реформа жүргүзү деп айтылып атат, ишке ашпай атат бүгүнкү күндө. Жаңы эле киргизип атканы баягы суд присяжных деп баягы киргизгени ошол эле болуп атат. Но биз болсо ошол системада совет доорунда бүгүнкүгө чейин иштеп аткан соттордун биз жаңы муунда төрөлгөн жаңы жаш балдарды дагы ушул коомдун бийликтин эмесинен бузулбаган балдарды алып келип койсок бүгүнкү күндө андай адистерибиз жетиштүү.
Рахмат. Мен бир нерсени айтайын, мына жогорку кеңештин мурдагы депутаты Социал демократтар фракциясынын мурдагы мүчөсү Жусупжан Жээнбековдун баласы каза болгону, киши колдо болгонун билесиздер. Жакында сөөгү коюлду дегендей, ошо Жусупжан Жээнбеков агым гестине өткөн жума күнү берген интервьюсунда айтып атат. Адам өмүрүн кыйган адам кылган күнөөсүн мойнуна тартыш керек дейт. Тилекке каршы бизде демократия анархияга өтүп кетип жатат. Буларды мыйзамдын негизинде өлүм жазасын буйруп, анын өлүгүн туугандарына бериш керек дейт. Өмүр бою түрмөдө отурсун деп жазалаганы менен аларды мамлекет өз эсебинен багып жатат дейт. Алар 20-25 жыл түрмөдө отурса да мен чыгып кетейин деп өмүр бою арыз жаза беришет дейт. Көп жылга кесилген адам эрте эле эркиндикке чыгып кеткен учурлар бар дейт. Мына сиздердин немеге каршы пикирде бул?
Коммунисттер партиянын дагы коомчулук мынтип атат деген да бар, андай дагы 60-жылында көрдүк. Бирок саясий эрк менен, Бакиевдин эрки менен жана мамлекеттин жоопкерчилиги менен коомдун мындай кулуштарын эсепке албаш керек да, анткени мамлекет өзүнүн статусу бар. Конституцияда так жазылган. Жана жакшы мамлекет эч качан кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгерде андай мамлекет атса, ал кылмышкерден да оор аябай бир статусу бар, палач деген, анткени киши өлтүргүч деген. Ошон үчүн биз аябай кубанычтабыз, анткени өлүм жазасынан кеткенбиз 8 жыл мурун. Бирок тилекке каршы соттун каталары сиз айткандай бар, сот коррупцияланган. Экинчи жактан милициянын жөөкүрлүгү бар, мыйзамсыз балдарды кармап кетип, мына билесиздер, баягы кышында 2007-жылы декабрда 250 кишини бир күндө бошотконбуз, паспорт жок деп эле тыга берген. Үчүнчү жактан бүт бутактардын баардыгы коррупция. Эмне үчүн коммунисттер партиясы жана башка ошол коопсуздук комитети же болбосо башкалар ойлонбойт? Эмне үчүн милициянын маянасы аз? Эмне үчүн профессионалдыкты жогорулатпайт билим деген? Эмне үчүн сот эгемендүү эмес жана милициянын статусу кандай болот демократиялык өлкө деген маселелерди иштетпей аябай жеңил адамдарды кармап туруп атып салыш. Экинчи жактан түрмөлөрдүн акыбалын айтканда, ушул 98-жылдан бери биз анализ кылганда 70 киши өзү эле өлгөн. 30 жыл бою
кесилгендердин ичинен
өлүм жазасына кесилген жана өмүр бою отурган ошол абактарда. Бүгүнкү күндө ошол кылмыш кодексинде дагы 4-статьясы бар, 2007-жылы кабыл алышты парламент. Ошондо да айтышты да, 2007-жылы алган кылмыш кодексинде да бар, социалдык экономикалык күлдөмөнчө мамлекет эч качан түрмөлөрдү карабайбыз деп. Бирок биздин мынакей 25 конфликтный ситуациялар бар. Мынакей канча жолу октябрь 2005-жылы 2009-га чейин адамдар түрмөдөкү бири бирин өлтүргөн. А эмне үчүн криминал боюнча иш иштебейт? Эмне үчүн спецпрокуратуранын статусу жок ошол кандайча түрмөлөрдүн ичинде мыйзам иштеп атат деп? Анткени ал жерде ГУИМдин адамдары аябай маянан аз алышат, наркотик бар, арак бар, мушташтар бар, конфликттер бар жана бири бирин өлтүргөн толгон иштер бар. Эмне үчүн жаш чет элек балдардын 14-чү колонияда пекинский принциптер иштебейт? Анткени эч ким түрмөнүн ичинде иш жасабайт. Оңой депутаттар отуруп алтып атыш керек деген.
Анаш мырза, мына сиздер киргизели дегенде мурда сиздер бир анализ жасап көрдүңүздөрбү? Эгер өлүм жазасы кире турган болган болсо же кирип колдонулуп аткан мамлекеттерде өлүм жазасы колдонулбаган мамлекеттерге караганда кылмыштуулуктун саны азайганы тууралуу.
Эми биз алыс барбай эле коелук. Мен тиги ушу Өзбекстан деле баягы мисалга киргизсем, эгемендүүлүктүн учурунда баягы 91-92 жылдарда ал жерде катуу тартип болуп эле өлүм жазасын кинотеатрларга алып келип элдерди көрсөткөн мезгилдер болду. Ошондон кийин бүгүнкү күндө Өзбекстанда машиненин ачкычын таштап кой, машинең тура берет, эч ким тийбейт. Көп ошондойлору жок болду. Эми башка эмелер чыгып кетти. Азыр баягы исламдык жолдор менен күрөшүү болуп атат ошо Өзбекстандачы. Ал бөлөк. А азыр мына бир топ кыскарган жанакындай уруучулук, эме өкүрчүлүк деген Өзбекстанда азыр алыс барбай эле ушу жакын өлмөгүштү.
Ошол абирдүү мындай бир абройлуу эгемендүү адам укугу институттар айтат, Өзбекстан бул ачык түрмө депчи. Ошон үчүн биз да билебиз акыбал кандай Өзбекстанда. Ошон үчүн авторитарный өлкөлөр менен Кыргызстанды эч кандай салыштырбаш керек. Жана Өзбекстанда сиз айткандай өлүм жазасына кетип жана сот аркылуу 28 киши кайта коомчулукка чыкканы да бар. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мыйзам парламенттин иши ушунчалык начар. Анткени даже ошо Өзбекстан парламентин силер артта калгансыңар, анткени ал жерде сот жогорку сотко статус берген. Эгерде ошол өлүм жазасына же болбосо өмүр бою отурган адам өзүнүн бир мындай маселелер чыгып арыз жазса, жогорку сот кайта карап аларды чыгарат. А Кыргызстанда бир да адам чыга элек. Анан мен айткым келет, парламенттин аябай ушундай бир адамдарга каршы ишим 29 декабрь 2008 жыл. Ошол эле президентке айтып атып кылмыш кодексин өзгөрттүңөр. А жерде ошол өлүм жазасында отурган адамдар өлүм жазасы кеткенден кийин ар бир тиги колонияларга кеткен да, анан ошол иштей албай колониялардын түрмөлөрдүн ушунчалык менеджменти начар, анан атайын провокация жасап туруп эми кайта аларды подвалдарга киргизиш керек деп парламент чыгарып берди. Ошон үчүн киного татыктуу болгон подвалдын ичинде 2 метр 2 5-6 кишиден адамдар өлүп атат бүгүнкү күндө.
Алышыңызда мына азыркы тапта ошол өлүм жазасына кесилген биздин маалымат боюнча 204 адам бар экен. Ошолордун акыбалы дагы өтө оор деп айтышат да. Мисалы ошолордун кармалышы, мына жакын жаңы эле айтылып өттү, 98 жылдан бери 70 адам ошо өлүм жазасына кесилгендердин ичинен каза болушуптур да. Кандай деп ойлойсуз? Мисалы ошолордун тагдыры боюнча.
Төлөкан айым айткандай, бул мыйзам киргенде эле Кыргызстанды бүт камалган баарлатууга жетпейт да. Бул чанда пайгамы колдоно турган эле мыйзам болот.
Сиздер өтө мындай оор кылмыштарга гана киргисели деген пикирдесиз.
Оор кылмыштар. Мына өткөн кылмыш кодексинде болгону 3 гана беренеде бар. Бул баягы геноцид, адамды бир эмес 2-3 же өтө мыкаачылык менен өлтүргөнү, анан баягы зордукту, жаш балдарды өлүмгө алып барган ошол. Мен муну айтып кетейин дегем, баягы жана башында айтып бардым, жанакы Петровкадагы кызды зордуктагандан кийин чоң энеси муну өлүп атат. Кыз өлүп атат. Эмне үчүн ошондой адам? Андан тышкары эмне болуп кетти? Улуттук ортодо чоң ызы чуу болду. Талкалап өрттөөгө чейин барды. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек биздин коомдо?
Ал 3 статья мурунку кылмыш кодексинде болчу. Күзүндө 2007 жылы ошол парламент кабыл алды. Ошондо 3 статьянын ордуна 6 статья кошту. Бүгүнкү күндө отчетность деген бар милицияда. Ошо кедей балдарды кармап алып туруп, же болбосо чет мамлекеттен балдарды кармап алып туруп, бүгүнкү күндө спецслужбалар менен алып келип туруп, радикалдуу исламды жактаган адамдарга күрөшөбүз деп, бүгүнкү күндө кедейлерди керек болсо Азиза Абдырасулова айткандай жалал абадта үйлөрүнөн өнөдү өрттөп кетип атышат. Мына бүгүнкү ГКНБнын түрү жана бүгүнкү күнү иштеп аткандары. Ошон үчүн бир кишинин да өмүрүн эч ким ала албайт. Эгерде алса, ал ошол өзү бийлик кылмышкерден да жаман.
Мыйзамды бузбаш керек. Мыйзамды бузбаган кишини алып барып эле камаганды каяктан көрдүңөр?
Мыйзамды. Мына мен дагы эч кандай эле эч күнөсүз эле камаган, билесиз, 5-6 жолу.
Түркүнай, мисалы дүйнө жүзүндө ошо өлүм жазасын жанагындай кээ бир гана катуу кылмышка барган учурларда колдонгон мамлекеттер да бар экен. Анан экинчиси ушул бемилге көтөрүлгөндөн кийин дүйнөлүк коомчулуктун, эл аралыгындардын Кыргызстанга, кыргыз бийлигине карата мамилеси кандай болуп атат?
Биз аябай кубанганбыз 2007 жылы конституцияда өлүм жазасы алынгандан кийин Норвегия, Швеция, ошо бизде эле болгон кичинекей мамлекеттер бирок гүлдөп аткан. Алардын түрмөлөрдү Эгер де кирип көрсө киши чыккыс, анткени ар бир адамга ошол конституцияда жазылгандай, эгер де кылмыш жасаган күнү дагы аларга эркиндиктен гана чектелет. Эгер де Коста-Риканын Министерство юстициясын укканда 34-төгү аял, граждандык аял түрмөлөрдү башкарган. А жерде түрмөдө отурган адамдарга айтат мамлекеттик жоопкердүү адамдар: сиздерге эртең тамак кандай керек? Эмнен окуштар? Англис тилин окуштарбы, кытай тилин окуштарбы, тиги слесардыкты окуштарбы деп туруп, ошолорду даже түрмөдөн 30-кага жиберип, анткени бизде мындай да 30 жыл кет, аялың да жок, атаң да жок. Бир адамдын тагдырын ошо канчалык керек болсо айыл, район, область боюнча адамдар ыйлап бүгүнкү вечерин маалымат ала албайт. Керек болсо балдарын мурунку жылдары атып коюп маалымат бербей койгон күндөрү бар да. Жана комиссия по помилованию деген жеткен коррумпированный администрация президентинин жанындагы комиссия. Ошон үчүн бул жерде айтпаш керек Анаш мырза. Кыргызстан өзүнүн өнүгүүсү менен башка мамлекеттен айырмаланат. Бул Өзбекстан эмес. Биз экинчи Норвегия, Швеция жана башка мамлекеттерде болобуз. Анткени кылмышкерлер коркуп жасабайт кылмышты. Эгерде силер атып койсоңор, кылмышкерлер чоң акчаны берип туруп, баягы келбеди эле прокуратурага революциядан кийин. Мына баланча сом беребиз, баланча миллиондогон сом беребиз деп кылмышкерлер. Ошондой болбойт. Ошон үчүн силер ошондой мамлекетке бизге кереги жок.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө бул ирет өлүм жазасын кайра кайтаруу керекпи деген маселе талкууланды. Ага катышкан Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев менен жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун директору Төлөкан Исмаилова бул тууралуу өз ой пикирлерин билдиришти. Берүүнүн уландысын кийинки сааттагы программабыздан угуңуздар. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эмки кезек Талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Анын бүгүнкү саны акын Какен Алмазбековдун туулган күнүнүн 75 жылдыгына, анын чыгармачылыгына арналат. Маркум Оозеки адабиятынын үлгүсүндө ондогон терең мазмундуу термелерди, дастандарды, армандарды, санаттарды жазган. Ал эми 80ден ашык ырына композиторлор овон чыгарышкан. Кеп кезеги кабарчыбыз Балбай Алагушевда.
Канча миң кадамды саналды, канча миң адам жаралды. Атагы даңкы болбосо, айтасын кантип аларды. Бирок айтпаска кандай акын бар, ат өчпөй турган адамды.
Айтылуу актаңдай төкмө акындардай отурса да, башса да, турса да ырларды сабалата төккөн. Орус термини менен айтканда песенник акын Какен Алмазбек 1934 жылы Сары Жөндүү Чүйдүн Шалта айылында төрөлөт. Ал тирүү болгондо үстүбүздөгү жылы 75 жашка чыкмак. Какен 57 жаш курагында өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн отун жагып, бааланбай баркталбай жүрүп о дүйнөгө сапар алды. Ал айылдык 7 жылдык мектепти бүтөрү менен Ордо каладагы номер 5 кыргыз орто мектепте окуйт. Тилекке каршы оорунун айынан 8-чи классты бүткөндөн кийин окубай калат. Бирок Алмазбеков ден соолугунун начарына карабай, оозунан ырын, колунан калемин түшүрбөй окурмандардын, оормандардын жүрөктөрүнөн түнөк таба тургандай ырларды, айтыштарды, термелерди жазат. Жыр Кал, Мелдеш, Ырлар, Кимде Айып аттуу ырларынын термелеринин дастандарынын жыйнактарын басмалардан чыгарат. Төкмө акындар эл артисттери Орозбек Кутманалиев, Замирбек Үсөнбаев, ырчылар Аликеев, Атамкулова Көчөрбаев жана башка шайырлар, 13 жашар баланын каты, Кырсыктан жаштар Алыс Бол, Эненин арманы, Саламдашуу, Кыргыз Көчү, Ай Сарынын арманы аттуу жана башка термелерин армандарын, санаттарын калың калк алдында ырдап чыгышат. Замирбек мырза, өзүм жакшы билгендей Какен Алмазбеков Акмолдонун артынан сая түшкөн акын, анын ырларын, термелерин ырдаба деген жетекчилердин айткандарына кулак какпай термелерин, дастандарын алгачкылардан сахнага ырдап чыккандардын биринесиң. Маркум Какен жазгы чакын болсо да, эмне үчүн ырлары, айтыштары, термелери, дастандары ырдамдуу, обондуу элге жетимдүү?
Бул иши улуу талант болчу. Анан жана сиздин сурооңузга жооп катары айтарым, бул киши Оозеки чыгармачылык менен төрөлгөндөн баштап акындарды, өзү айтчы, айылга келгенде бир уккандарын жаттап калчумун, анан айтыштарын окучумун, анча мынча кыңылдап комузду жогордачумун деп. Бул иш ошол өзүбүздүн кыргыздын улуттук өнөргө суугарылган, жаш кезинен эле денеси бүтүп суугарылган киши болчу да. Анан ошон үчүн жанагы башка акындардан айырмаланып, тим эле кагазга түшкөндөр тим эле жайлоодун желиндей болуп ушундай лепилдеп жеп тим эле көңүлгө а дегенде эле айтканда эле жугуп кала турган саптар болчу да бул ишти. Анан кийин мен бул жаш кезимде ырдап чыккан кезимде бул кишинин ырларын көп алдоордо айрым себептер менен анан какенин ырын ырдабаш керек, анан мындай дегендер жүрүп болгон эми каршы чыкканда. А ошого карабай ырап келчи, мен концерт кырдай берчимин, мен аябай жакшы көрчү жамакты, уйкашын тагырдайсың ушинтип урда деп өзүнүн акыл насаатын айтчу да. Анан кийин чыгармаларын аткардым, ошо бир аткарганда эле элге кеңири сиңип кетти да ошо чыгармалар. Анткени тиги кишинин эле адамдын жөп жөнөкөй эле жазылган, бирок ошол эле учурда бул улуу талант жөнөкөй болот экен да. Адамдардын уккандарын тим эле ар бир саптарын жаттап калып, мен айылга барганда ошо радиодон уктук эле моундай моундай саптары бар экен деп эл ырдап берчи. Анан эми Хакен байкени мен ойлойм учурунда баалай албай калдык. Мен ушул башкаларда бардыр, бирок мен билгенден эки зор талант жазма акындарын, эки зор талантты билем: Байдылда байке менен ушу Хакен экен. Биринчи жазган ырынан баштап жатка билчү эле ушул. Мен көп эле кечелеринде жолдошо Хакен байкенин жанында турууларын уктум. Бир чөнтөө менен дептер алып окуюн деш эмес, турган жерден туруп эле төгү ырларын окуй берчи. Анан өзү да эргип кеткенде ырдап жиберчи Хакен байкен. Мына Байдылда байке да ушундай болчу да. Мен ойлойм буларда ошо жүрөгүндө улуттук баягы кыргыздын ак муңгулуу сөзү, ыры тим эле жаш кезинен тим эле ошо эненин сүтү менен бирге сиңгенде
деп эскерди да Төкмө акын эл артисти, мамлекеттик токтоолатын сыйлыктын ээси Замирбек анан Алмазбековдун Кызыл Туу Кыргыз Кыздарыңа аттуу термесин мындайча толкундуна ырдады.
Кең кенжеси төбөлдөн чыкпас теңдеши, бир сызып өткөн замандын туулуп калган пендеси, артыкча ишмер жез оймок адамдан эки келбеси, арыстан баатыр төштүктүн алмашып айга бербеси, айтулуу сулуу кенже акын ардактап сүйгөн жергеси, тушуна сайгандың элимдин алошо туу себей ана демнеси. Намыс менен до тапканат аруак койго сакталат, түбөлүк тарых бетинде түгөчпөс болуп катталат, бир жума жүргөн мас болуп бир жолу өпкөн акпамат, дил чалгыз сулук сүйүүсүн кишимжан айдай актамак, ак сүйүү үчүн эл кызы ажалдан кайдан жасканат, каалаган ойго жете албай кайрылды кайран жашканат, кишимжан ойго түшкөндө кирпиктен мөлтүр жаштамат, олжобай баатыр сүйгөн ойлорго бекем батканат.
1991 жылдын 23 февралында Кыргыз академиялык драма театрында Какендин Илира кечеси өтөт. Ага акындын каламдештери аттуу баштуу Төкмө акындар, ырчылар, обончулар катышат. Бул кечеге Какендин теңдүшү эл артисти Төкмө акын, кино актер, ырчы Орозбек Кутманалиев да катышат. Ошондо ал:
Какен экөөбүз бала кезибизде алма багынын ичинде көк шүбөрдө жатып алып балалык бир тилек тиледик эле. Суктанган адамдарыбыз Аалы Токонбаев менен Абдылас Малдыбаев. Ал кезде Алыкул Осмоновдун ырларын анча көп биле элекпиз. Сен Аалыдай болуп ыр жазсаң, мен Абдыластай болуп ырдасам дечүбүз. Ошондогу тилегибизди азырда күнү бүгүнкүдөй сактап келебиз. Эми мен Какен жазган 13 жашар баланын атасына жазган катын ырдап берейин.
Натаканыңдан бүткөн эй балаңым, кабыл ал айтканай саламын, көңүлүмө канчаң эй калса даңай, көзүмдөн учубай караның, көрүнүп жарык дейе түшсө деп ал, көз арлап жолуңай карадым, деги көргөн бир күнүңе курсунчу, натек ай түрүлөй жетим баланым. Мен атасын көрсөм ай бүрүнүн ачышып кетет ай жүрөгүм адашкандын мен айбы жок айланып тапсаң ай түнөгүн кетпейт туташтап балдарын ал келер деп коюп ай жүрөмүн анан түрөде жүргөн кишиден натек ай үзүлсүн кантип күдөрүм ай туяган тулпаде кордойбу тууруна туйгунай комбойбу бөлүнгөн кайдан эй бийиксең ал көксөргөн нерсең ай толбойбу укканың барбың эй атаке уясына бузган ай торгойду томуктай ошол эле макулдук натек ай торгойчу эле болсоң болбойбу ата балалуу көлдүнөн өрдөгүн баласың үчүн ай өлгөнүн бүктүшүп өлгөн эй бал үчүн бүркүттү дагын ай көргөнмүн асырап адаң эй бакпаган айвандын бирин ай көрбөдүм жылдыздай жанган эй балаңды натек ай жырткыч эле неге көрбөдүм
маркум какендин термелеринин армандарынын ичинен ай сарың аттуу армандуу термеси түрк акындардын дастанчылардын элдик ырларды аткаруучулардын арасында ооздон оозго көчө ырдалат кокон кандыгынын учурунда түндүкчү тойчук дегендин көзгө басар ай сарың аттуу сулуу кошокчу ырчы кызы бөлөк элге бөтөн жерге айыпка ботодой боздоп кетип бараткан муун ырчы айтбүбү Атамкулова мындайча калк алдына ырдап чыккан эле ай сары
ак маран утту белдойлой айланып таппай казыгын адашкан күлүк жер дойлой
көрүнүктүү акын Алмазбековдун термелери бүгүнкү күндөгү жаш төкмө акындар ырчылар тарабынан да ооздон оозго көчө ырдалып угуучуларды ырахатка бөлөп келүүдө. Анда эмесе кезекти жаш манасчы дастанчы Самат Көчөрбаевке берейин.
Азырдай турганым Хакен атабыздын жыргалың үргүн жер менен деген термеси ушу термеден акырып келе. Таңың атпаған
Turbuştun jolun taykı jol tuyak jok jaza baspagan kalınsa kırsık jan emes degin kayberen kulay taskadan kayratsız jigit jigitpin katarlap bele zaşpagan teңirге kolun jetse da teng tuşun çambayt jakşı adam jodon da jaman emespin joldoşun jolgon taştagan bilimdin bolboy tuyatın bilbeseng sura başkadan güdömük bolboy tişinde bütürsün özün baştagan makuluk emey yeminne mahabat balın tappagan ötkörer günün zar menen östeñin istep tappagan aviri joktun belgisin aybı bar jandın aktagan özgönü kaydan sıylasın öz janın sıylap bakpagan ömürdün kımbat emne bar ölbesin jılan çakpagan tuğandın barkın bilebin turmuştun korun tatpagan kırandın bagın açpaybın kıyamı menen taptagan tabınadı gelgen açın kaydı bölçün taybur gembin kaşkadan
Kadırman Ormandar sizler akın Kaken Almazbekov'tun tuğulgan günün 75 yıllığına arnalgan beri yüzdün birinci bölümünde akındın termeleri armandar menen tanıştınızdır. Birini dayırdığa men balbayla uşup bişke.
Ушун менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студияда Айнура Жекшегиз алып барды.